Turnul de veghe, ediția de studiu, septembrie 2020. Articolul de studiu 36. Acest articol se va studia în săptămâna 2-8 noiembrie. Ești pregătit să devii pescar de oameni? Motoul articolului este: Nu te mai teme! De acum înainte vei pescui oameni. Luca 5:10. Cântarea 73. Dă-ne curaj! Prezentare. Printre cei invitați de Iisus să-i devină discipoli, au fost și pescari umili și harnici. Și în prezent, Iisus invită oameni cu astfel de calități să devină discipoli ai Săi și să predice vestea bună. Acest articol va analiza ce trebuie să facă cei care studiază Biblia pentru a da curs invitației lui Iisus de a deveni pescar de oameni. Paragraful 1. Întrebare. Ce invitație le-a adresat Iisus unor pescari și cum au reacționat ei? Discipolii Petru, Andrei, Iacov și Ioan erau de meserie pescari. Să ne imaginăm cât de surprinși au fost ei când Iisus le-a spus: Urmați-mă și vă voi face pescari de oameni. La nota explicativă se spune: Sintagma pescari de oameni se referă la toți cei care predică vestea bună și îi ajută pe alții să devină discipoli ai lui Hristos. Sfârșitul notei explicative. Cum au reacționat ei la auzul acestor cuvinte? Biblia spune: Ei și-au lăsat imediat plasele de pescuit și l-au urmat. Matei 4:18-22. Această decizie avea să le schimbe viața pentru totdeauna. Din acel moment, ei urmau să pescuiască oameni, nu pești literali. Luca 5:10. Și în prezent, Iisus le adresează această invitație oamenilor sinceri care iubesc adevărul. Te numeri și tu printre cei care au dat curs invitației sale de a deveni pescar de oameni? Paragraful 2. Întrebare. De ce ar trebui să privești cu seriozitate decizia de a deveni pescar de oameni și ce te va ajuta să faci acest pas? Poate că studiezi Biblia de un anumit timp, ai făcut deja unele schimbări în viață și te afli în fața deciziei de a deveni un vestitor al veștii bune. Dacă eziți să dai curs invitației lui Iisus, nu te descuraja. Ezitarea ta ar putea demonstra că ești conștient că ai de luat o decizie importantă. Este adevărat, Biblia spune că Petru și prietenii săi și-au lăsat imediat plasele de pescuit. Totuși, decizia lor nu a fost pripită. Ei ajunseseră să-L cunoască și să-L accepte pe Iisus drept Mesia cu mai bine de 6 luni în urmă. Poate că și tu ai învățat deja nenumărate lucruri despre Jehova și despre Iisus și vrei să progresezi și mai mult pe plan spiritual. Totuși, înainte de a decide să devii un vestitor al veștii bune, trebuie să meditezi profund la implicațiile acestei decizii. Ce i-a ajutat pe Petru, pe Andrei și pe alții să ia decizia de a deveni pescar de oameni? Paragraful 3. Întrebare. Ce calități te vor ajuta să devii discipol al lui Hristos? Primii discipoli ai lui Iisus aveau o motivație clară, își cunoșteau bine meseria, erau curajoși și manifestau autodisciplină. Putem fi siguri că aceste calități i-au ajutat să devină pescari de oameni eficienți. Articolul de față va arăta cum poți cultiva aceste calități pentru a deveni și tu un discipol eficient al lui Hristos. Întărește-ți motivația. Paragraful 4. Întrebare. Cu ce motivație și-a practicat Petru meseria de pescar? Petru își întreținea familia din pescuit. Totuși, pentru el, pescuitul nu era doar un mijloc de trai, ci și o activitate pe care o practica, se pare, cu multă pasiune. El a ajuns să îndrăgească și activitatea de pescar de oameni, iar cu ajutorul lui Jehova a devenit foarte eficient. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 4 și 5. Petru și alții au devenit pescari de oameni. Această lucrare vitală continuă și în prezent. Paragraful 5. Întrebare. Conform cu Luca 5:8-11, de ce era Petru cuprins de teamă și ce ne poate ajuta să învingem sentimentele de acest fel? Principalul motiv pentru care predicăm este acela că îl iubim pe Jehova. Iubirea pe care o avem față de Jehova ne poate motiva să depunem mărturie chiar și atunci când nu ne considerăm capabili să facem lucrul acesta. Când l-a invitat pe Petru să devină pescar de oameni, Iisus i-a spus: "Nu te mai teme." În Luca 5:8-11 citim: "Când a văzut aceasta, Simon Petru a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Îndepărtează-te de mine, Doamne, pentru că sunt un om păcătos." Căci, văzând cât de mulți pești prinseseră, au fost cuprinși de uimire atât el, cât și cei care erau cu el, precum și Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, care erau asociați cu Simon. Iisus însă i-a zis lui Simon: "Nu te mai teme. De acum înainte vei pescui oameni." Atunci ei au adus bărcile înapoi la țărm, au lăsat totul și l-au urmat. Petru nu se temea de ceea ce se putea întâmpla dacă devenea discipol al lui Iisus, ci era extrem de uimit văzând cantitatea mare de pește pe care Iisus îi ajutase să o prindă în mod miraculos. Prin urmare, Petru nu se simțea demn de chemarea lui Iisus de a lucra împreună cu el. La fel ca Petru, poate că și tu ești cuprins de teamă și îngrijorare când te gândești la ceea ce înseamnă a fi discipol al lui Hristos. În acest caz, cultivă mai multă iubire pentru Iehova, pentru Iisus și pentru semeni și te vei simți motivat să accepți invitația lui Iisus de a deveni pescar de oameni. Paragraful 6. Întrebare. Ce alte motive ne impulsionează să predicăm? Există și alte motive care ne impulsionează să predicăm. Printre acestea este dorința de a asculta de porunca lui Iisus: duceți-vă și faceți discipoli. Matei 28:19-20. Un alt motiv pentru care predicăm este acela că oamenii sunt jupuiți și aruncați încoace și încolo și au mare nevoie să afle adevărul despre regat. Matei 9:36. Iehova vrea ca oameni de orice fel să ajungă la cunoștința exactă a adevărului și să fie salvați. Paragraful 7. Întrebare. Cum reiese din Romani 10:13-15 importanța lucrării de predicare? Dacă vei medita la faptul că lucrarea de predicare salvează vieți, te vei simți îndemnat să te alături celor care participă la această lucrare. Spre deosebire de un pescar literal, care prinde pești pentru a-i vinde sau a-i consuma, noi pescuim oameni pentru a le salva viața. În Romani 10:13-15 citim: "Fiindcă oricine va chema numele lui Iehova va fi salvat. Însă cum îl vor chema dacă nu cred în el? Și cum vor crede în el dacă n-au auzit despre el? Și cum vor auzi fără să le predice cineva? Și cum vor predica dacă nu sunt trimiși? După cum este scris: ce frumoase sunt picioarele celor ce anunță vești bune despre lucruri bune." Îmbogățește-ți cunoștința. Paragrafele 8 și 9. Întrebare. Ce trebuie să știe un pescar și de ce? În zilele lui Iisus, un pescar israelit trebuia să știe ce fel de viețuitoare marine avea voie să pescuiască. De asemenea, trebuia să știe unde putea găsi pești, întrucât aceștia preferă un anumit fel de apă și locurile cu multă hrană. Un alt lucru important pentru pescar este momentul în care merge la pescuit. Să remarcăm ce i-a spus un frate de pe o insulă din Oceanul Pacific unui misionar pe care l-a invitat la pescuit. Când misionarul i-a zis: "Ne vedem mâine dimineață, la 9, fratele i-a răspuns: "Cred că nu înțelegi. Plecăm la o oră potrivită pentru pescuit, nu pentru noi." În mod asemănător, continuatorii lui Iisus din secolul I, care au devenit pescari de oameni, mergeau să predice în locuri unde știau că puteau găsi oameni și atunci când aceștia se aflau acolo. De exemplu, ei predicau în templu și în sinagogi, din casă în casă și în piețe. Și noi trebuie să cunoaștem obiceiurile oamenilor din teritoriul repartizat nouă. Este necesar să fim flexibili și să predicăm acolo unde știm că îi găsim pe oameni și în momentele când aceștia pot fi găsiți. Legenda imaginii asociate paragrafelor 8 și 9. Pescarii iscusiți merg la pescuit în locurile și în momentele în care știu că pot găsi pește. Paragraful 10. Întrebare. Ce instrumente ne-a pus la dispoziție organizația lui Iehova? Un pescar trebuie să aibă un echipament adecvat și să știe să-l folosească. Și noi trebuie să avem echipamentul potrivit pentru predicare și să știm să-l folosim. Iisus le-a dat discipolilor săi instrucțiuni clare cu privire la modul în care trebuiau să predice vestea bună. El le-a spus ce să ia cu ei, unde să predice și ce să spună. În prezent, organizația lui Jehova ne-a pus la dispoziție secțiunea Instrumente de predare, care conține materiale deosebit de utile și ne învață cum să le folosim. Această instruire ne ajută să dobândim încrederea și abilitățile necesare pentru a fi eficienți în lucrarea noastră. Legenda imaginii asociate paragrafului 10. Pescarii iscusiți știu să folosească echipamentul potrivit. Cultivă curaj. Paragraful 11. Întrebare. De ce trebuie să fie curajoși pescarii de oameni? Pescarii trebuie să dea dovadă de curaj, întrucât pe mare vremea este imprevizibilă și se pot isca oricând furtuni. În general, pescarii ies la pescuit noaptea. Și pescarii de oameni trebuie să fie curajoși. Când începem să predicăm și le spunem altora că suntem martori ai lui Jehova, probabil că ne confruntăm cu împotriviri din partea familiei, cu ridiculizări din partea prietenilor și cu refuzuri din partea celor cărora le predicăm. Toate aceste situații se pot năpusti asupra noastră asemenea unor furtuni. Însă n-ar trebui să fim surprinși, deoarece Iisus și-a avertizat continuatorii că avea să-i trimită într-un mediu ostil. Paragraful 12. Întrebare. În armonie cu Iosua 1:7-9, ce te poate ajuta să cultivi curaj? Cum poți cultiva curaj? Mai întâi de toate, trebuie să fii convins că Iisus continuă să îndrume din cer această lucrare. De asemenea, trebuie să crezi cu tărie că Jehova își va respecta promisiunea de a-ți purta de grijă. Cu cât vei avea o credință mai puternică, cu atât vei fi mai curajos. Petru și asociații lui au dat dovadă de o credință puternică atunci când au renunțat la afacerea lor pentru a-L urma pe Iisus. Și tu ai manifestat multă credință când le-ai spus rudelor și prietenilor că ai început să studiezi Biblia cu martorii lui Jehova și că asiști la întrunirile lor. De asemenea, ai făcut schimbări majore în conduită și în modul de viață pentru a te conforma normelor drepte ale lui Jehova, ceea ce a presupus credință și curaj din partea ta. În timp ce te străduiești să cultivi tot mai mult curaj, fii sigur că Jehova, Dumnezeul tău, va fi cu tine oriunde vei merge. În Iosua 1:7-9 citim: Fii deci curajos și foarte tare și ai grijă să respecti toată legea pe care Moise, slujitorul meu, ți-a poruncit să o respecti. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să acționezi cu înțelepciune oriunde vei merge. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Să citești din ea în șoaptă zi și noapte și să ai grijă să respecti tot ce este scris în ea, căci atunci vei avea succes și atunci vei acționa cu înțelepciune. Nu ți-am poruncit eu? Fii curajos și tare. Nu te teme și nu te înspăimânta, căci Jehova Dumnezeul tău va fi cu tine oriunde vei merge. Legenda imaginii asociate paragrafelor 11 și 12. Pescarii iscusiți muncesc curajoși chiar și atunci când vremea se schimbă pe neașteptate. Paragraful 13. Întrebare. Cum te ajută rugăciunea și meditarea să cultivi curaj? Pentru a cultiva curaj, trebuie de asemenea să-L rogi pe Jehova să te ajute. Jehova îți va răspunde la rugăciuni și nu te va părăsi niciodată. El este mereu gata să-ți întindă o mână de ajutor. În plus, meditează la modul în care i-a salvat pe alții în trecut, precum și la modul în care te-a ajutat pe tine să treci prin încercări și să faci schimbări în viață. Cu siguranță, cel care și-a condus poporul prin Marea Roșie te poate ajuta și pe tine să devii discipol al lui Hristos. Manifestă aceeași încredere ca psalmistul care a spus: Jehova este de partea mea. Nu mă voi teme. Ce poate să-mi facă omul? Psalmul 118:6. Paragraful 14. Întrebare. Ce lecție se desprinde din experiența lui Masae și a lui Tomoyo? O altă modalitate de a cultiva curaj este aceea de a medita la felul în care Iehova a ajutat persoane timide să devină curajoase. De exemplu, o soră timidă pe nume Masae credea că nu va putea niciodată să le vorbească altora despre credința ei. Pentru ea, faptul de a vorbi cu necunoscuți era la fel de greu ca escaladarea unui munte foarte înalt. De aceea, s-a străduit să cultive o iubire mai puternică pentru Dumnezeu și pentru semeni. În plus, a meditat la urgența timpurilor în care trăim și l-a rugat pe Iehova să o ajute să-și intensifice dorința de a predica. Ea și-a învins teama și chiar a slujit ca pionieră regulară. Iehova îi poate ajuta și pe vestitorii noi să fie curajoși. Să remarcăm acum experiența unei surori pe nume Tomoyo. Când a început să predice din casă în casă, prima persoană pe care a întâlnit-o i-a spus pe un ton răstit: "Nu vreau să am de-a face cu martorii lui Iehova." După care i-a trântit ușa în nas. Tomoyo nu s-a descurajat, ci i-a zis partenerei sale de lucrare: "Ai auzit ce a spus locatara? Nici n-am apucat să zic ceva, că și-a și dat seama că sunt martora lui Iehova. Ce mă bucur!" În prezent, Tomoyo slujește ca pionieră regulară. Cultivă autodisciplină. Paragraful 15. Întrebare. Ce este autodisciplina și de ce este important să o cultivăm? Un pescar bun manifestă autodisciplină. Autodisciplina este capacitatea de a-ți impune să faci ceva ce trebuie făcut. Pescarii de meserie trebuie să dea dovadă de autodisciplină pentru a se trezi de vreme, a-și duce munca la îndeplinire și a persevera când vremea nu este prielnică. Și noi avem nevoie de autodisciplină ca să perseverăm și să ne ducem la îndeplinire lucrarea. Paragraful 16. Întrebare. Cum poți cultiva autodisciplină? Autodisciplina nu este o calitate cu care ne naștem. Tendința noastră naturală este aceea de a alege calea cea mai ușoară. Autodisciplina presupune stăpânire de sine. Prin urmare, avem nevoie de ajutor pentru a învăța să facem lucruri ce ni se par dificile. Acest ajutor vine de la Iehova, care ni-l oferă prin Spiritul Său Sfânt. Paragraful 17. Întrebare. Conform cu 1 Corinteni 9:25-27, cum descrie Pavel eforturile sale de a cultiva autodisciplină? Apostolul Pavel a manifestat autodisciplină. El a recunoscut că trebuia să-și lovească corpul cu pumnii pentru a face ceea ce era corect. În 1 Corinteni 9:25-27 citim: "Toți cei care iau parte la o competiție manifestă stăpânire de sine în toate lucrurile. Ei fac aceasta ca să primească o coroană pieritoare, însă noi facem aceasta pentru una nepieritoare. Așadar, eu nu alerg la întâmplare și nu lovesc în vânt, ci îmi lovesc corpul cu pumnii și îl conduc ca pe un sclav, ca nu cumva, după ce le-am predicat altora, să fiu eu însumi dezaprobat." Pavel i-a îndemnat pe alții să manifeste autodisciplină și să facă totul în mod cuvincios și în ordine. 1 Corinteni 14:40. Și noi trebuie să manifestăm autodisciplină pentru a avea bune obiceiuri spirituale, printre care se numără și participarea cu regularitate la pescuitul simbolic. Nu amâna. Paragraful 18. Întrebare. Ce trebuie să facem pentru ca Iehova să ne considere eficienți? Un pescar își evaluează succesul în funcție de cantitatea de pește pe care o prinde. Totuși, în cazul lucrării de predicare, lucrurile stau cu totul diferit. Eficiența noastră nu depinde de cât de mulți oameni ajutăm să devină martori lui Iehova. Atât timp cât perseverăm în lucrarea de predicare și de predare a veștii bune, Iehova ne consideră eficienți. De ce? Deoarece ascultăm de El și de Fiul Său. Paragrafele 19 și 20. Întrebare. Ce motiv special avem să predicăm în prezent? În unele țări, pescuitul este permis doar în anumite luni. Pescarii își intensifică activitatea pe măsură ce sezonul de pescuit se apropie de sfârșit. Ca pescari de oameni, noi ne intensificăm în prezent activitatea de predicare, deoarece sfârșitul acestui sistem se apropie cu repeziciune. Timpul rămas pentru a predica vestea bună salvatoare de vieți s-a scurtat considerabil. Prin urmare, nu amâna și nu aștepta ca în viața ta să apară situația ideală pentru a lua parte la această lucrare vitală. Acum este momentul să-ți întărești motivația, să-ți îmbogățești cunoștința biblică și să cultivi curaj și autodisciplină. Alătură-te celor peste 8 milioane de pescari de oameni și vei simți bucuria pe care o dă Jehova. Fii hotărât să participi cât mai mult la această lucrare până când Jehova va spune că s-a încheiat. Articolul următor va analiza trei modalități prin care ne putem întări hotărârea de a continua să predicăm vestea bună despre regat ca pescari de oameni. Cum poți să-ți întărești motivația, să cultivi curaj, să cultivi autodisciplină? Cântarea 66. Să anunțăm vestea bună. Sfârșitul articolului.